Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a u današnjem Klubu 2 filmski i televizijski reditelj Radivoje Raša Andrić. Znaju vas svi kao Rašu, iako je lepo ime Radivoje.
To sam ja dobio ime po dedi. A menjali su mi se nadimci. Raša je najskorije bilo u osnovnoj školi Rade, pa u nekom trenutku Rača, pa mislim svašta sam imao i na kraju se završio kao Raša, kao i moj deda, njega su isto zvali Raša.
Mnogo mi je drago što ste baš danas u ovoj emisiji, što nije prošlo mnogo vremena od gostovanja Jasminke Petrović u emisiji U prvih pet. Ona je bila neobično radosna što ćete upravo vi biti reditelj filma Leto kad sam naučila da letim po njenom romanu. I nije jedina. Mnogi koji su pročitali ovu knjigu, ali mnogi koji znaju kakav je to vaš rediteljski rukopis, nekako smatraju da ste podesan izbor za režiju upravo ove knjige.
Ja se debelo nadam da su oni svi u pravu, pošto ja nisam siguran, ja nikad nisam siguran, i uvek nešto kao sumnjam, ispitujem, što je možda na kraju i dobro, jer onda u tim sumnjama i ispitivanjima dođeš do boljih rešenja. Praktično, ovo mi je prvi put da ću radim film na osnovu literalnog predloška. Ja sam mnogo scenarija uradio koji nisu nikad ostvareni. Mislim, nisam ih ja pisao, ja ne znam da pišem, ali radio na njima, koji jesu prema nekom književnom delu, ali ovo je prvi put izgleda da će to da se i pretoči u film. I to je dosta komplikovano zato što su izražena sredstva različita. Izražena sredstva literature, izražena sredstva film. Različita su izražena sredstva pozorišta i filma, i to drastično, a ovo je nebo i zemlja. Tako da mora mnogo da se menja. Kao Jasminka je bila super, ona je rekla, ti radiš super, radite šta god hoćete. Naravno, ne radimo šta god hoćemo, ali menjamo da bismo ono što je literatura prebacili u filmski izraz.
Ja sam čitala knjigu i gledala i predstavu, ali to je i Jasminka rekla da će film sasvim sigurno biti nešto drugo, jer je reč o drugom mediju, ali dok sam čitala knjigu činilo mi se da je ona beskrajno filmična i da je to zapravo priča sa svim onim zakonitostima koje tvore dobru priču. Takva je vrsta literature. Pa koji su to punktovi gde ta čvorišta gde zapravo vidite šta bi moglo da se učini sa ovom pričom da ona bude potentna i filmski?
Pa znate šta, postoje pravila dramaturgije koje moraju da se poštuju zato što su ljudi, gledaoci navikli na ta pravila dramaturgije. To je, mislim, ta pravila su praktično holivudska pravila. I zaplet mora da počne do te i te strane, dramski čvor mora da se desi na toj i toj strani, pa peripetija, pa drugi dramski čvor na toj i toj strani. I onda priča, koju inače ti kad čitaš roman, potpuno je sve jedno, kao ne postoji taj problem da ti moraš do određenog mesta da kažeš šta je žanr, da moraš do određenog mesta da kažeš koji je zaplet, tu je onako fluktuira. Govorim o književnosti. A u filmu to mora da bude prilično strogo, zato što publika počne da izlazi iz bioskopa. Jer ako im ti ne kažeš na vreme šta je zaplet, ko je glavni junak prvo, u kom je odnosu sa drugim ljudima, koji je žanr, koji je zaplet, koji je dramski čvor koji onda tu zapletenu priču okrene u drugom smeru, ako to ne uradiš u nekim vremenskim odrednicama koje su, da kažem, pravila, ti gubiš publiku. I film možda oni ne izađu iz bioskopa, ali posle ne kažu ovo je divan film. Tako da tu je glavni problem da se ta razbarušena dramaturgija romana pretvori u prilično strogu dramaturgiju filma. Ja naravno govorim o bioskopskim filmovima, koje inače sam do sada i radio, ne o umetničkim filmovima. U umetničkom filmu kao imaš onda mnogo veću slobodu, možeš šta god, možda ne, da nemaš zaplet uopšte, kao da samo govoriš o stanjima glavnog junaka, ali u ovom slučaju to nije slučaj. Sad, jednom kada sam negde pročitao nisam pročitao, nego sam to shvatio, čitao sam knjigu Pod vulkanom Malcolma Laurija i onda gledao film, ili obrnuto, gledao film pa čitao knjigu Johna Hustona Pod vulkanom. John Huston je izbacio glavnog junaka iz knjige. Znači, to je ozbiljna intervencija. Nema glavnog junaka uopšte u filmu. Tako da, kada ti prevališ taj neki, kad shvatiš da to mora da se radi, makar po koju cenu, onda ti je mnogo lakše. Ako imaš veliki zazor od književnog dela i kao jao, ne smem ništa da menjam, teško da ćeš uspeti da snimiš dobar film.
Dobro, u istoriji kinematografije imali smo trenutke u kojima nam je glavna junakinja ubijena na pola filma, kao u Psihu. Imali smo kod Antonioni, ako govorimo o umetničkom filmu, da junakinja nestane bez traga i nikom ništa. Ali da, vi ste do sada snimali bioskopski uspešne i možemo da kažemo u najboljem smislu te reči komercijalne filmove.
Pa da, dobro, u Psihu nije ubijena na pola filma, nego je recimo četvrtine. Kao. Tako da, ali dobro, to je bio isto nenormalan potez Hitchcockov da kao ubije glavnu junakinju. To je bio šok. Kao što je, ne znam, stalno se te stvari menjaju, kao što je šok jer su bili Sopranosi, gde glavni junak koga voliš je ubica, kao, i ti navijaš za njega, on je ubica. To do Sopranosa nikad nije bilo, kao, uvek je negativac negativaca, pozitivac
pozitivac. Da, mafijaši dobrog srca.
Da, mislim, tako da govorim, ovo je televizija, što je znači, a i u filmu se još i ranije menjalo, jer u filmu ima onaj rating, pa kao može da piše, ne smeju da gledaju ljudi do 18 godina, a na televiziji kao praktično mora da se prikazuje sve što mogu svi da gledaju. Da, ne kažem da sam ja sad izmislio toplu vodu tim promenama, nego kažem da čovjek koji se upusti u obradu filmskog, u obradu nekog knjižnog dela i prebacuje ga u drugi medij, mora da ima slobodu da menja stvari. To, naravno, kao priča mora da ostane ista, jeli, samo način na koji je ispričana mora da bude drugačiji.
Da li sada imate ideju kada će snimanje početi, pošto je sve izmenjeno ovim okolnostima? To nekako čini mi se da niko ne zna.
Mi ne znamo to još uvek. Kao, naš je plan bio pre nego što se desila zaraza da snimamo krajem leta, pa onda to nam se činilo da je potpuno propalo. Sad nam se opet vraća nada da je moguće da ćemo snimati krajem leta, tako da postoji mogućnost da snimamo u septembru i oktobru, ali postoji mogućnost da snimamo na proleće. Aj, postoji mogućnost da, mislim, sad da ne čuje zlo.
Nećemo ići u tom pravcu. Ipak se snima na moru, pa nadamo se toplim morima. Snimaće se u Hrvatskoj, pretpostavljam, gde se i radnja romana dešava. A kada smo evo sad govorili o takozvanom komercijalnom i o autorskom filmu, šta ste možda i procentualno ili šta ste u svom razvoju više voleli da gledate? Sad znamo šta ste više stvarali.
Pa ne znam sad tačno. Voleo sam i jedne i druge. Ja volim i žanrovske filmove, a volim i Jima Jarmusha. Znači, ja ne volim dosadne filmove i ne volim mračnjačke filmove. Ne mislim da kao da životna istina mora da se kaže na dosadan i spor i ubitačno dosadan način, što je ozbiljan trend poslednjih jedno 30 godina u filmu, da kao film mora da bude dosadan da bi pobedio na, ne znam, nekom važnom festivalu. Ono, kao stalno se podsjećam, ne znam, na Godara, koji je kao ono autor par excellence, čiji filmovi su vrlo duhoviti. Znači, ti se sve vreme smeješ, kao, iako on govori o ozbiljne stvari i na, da kažemo, autorski način. Pa, sad se pojavio film prošle godine, domaći film koji se zove Moj jutarnji smeh, i to je isto totalno autorski film, jako duhovit. I ti se sve vreme smejuljiš ili smeješ. Teško ti je. I ono, preživljavaš zajedno sa glavnim junakom sve što on, sve što njega muči i skroz šta prolazi, ali se sve vreme smeješ. I to je, ja mislim, dobar put da kao možeš da kažeš stvari na zabavan način, da umetnost ne mora da bude mrtva ozbiljna.
I to je dobar put, ali čini se da je to prepoznato, da je taj film i u bioskopu imao toliko mnogo i projekcija i razgovora nakon toga gde su ljudi ostajali po dva sata sa ekipom, zapravo prepoznali su. In this time that I've been given to fill my life with living, I hope I've done the best that I can do. Yes, regrets I've got a few, but honey, none of them is you, and I need you like a singer needs a song. I don't know if heaven's real, but that's how you make me feel. You make it all right when everything's wrong. And this is our song. Slušate Klub 2 i ovaj Willie Nelson nekako zaista lepo otvara ono o čemu ćemo razgovarati. Moj današnji gost, reditelj Radivoje Andrić i ja u narednom segmentu. Govorili smo o filmu Moj jutarnji smeh i o tim mladim ljudima i njihovom, sad, da li zanimljivom scenariju, entuzijazmu, onoga što je aura jedne ekipe koja kad počne da radi stvori nešto, vi to najbolje znate, koliko je ta ekipa i ljudi u njoj važna, ali mi je zanimljivo da se vratimo i na to vaše studiranje, pa ste mi pomenuli malo pre u razgovoru, pre ovog razgovora našeg u studiju, neke ideje i poduhvate na studijama i eto, ta priča o westernu koju ste možda hteli da snimite.
Ma to je kad si student, pa kao sad ti ćeš da nešto napraviš, umjesto da praviš ono što ti kažu, sad ti hoćeš nešto, ne znam šta. Tako da sam ja hteo, tamo na trećoj godini je kao praktično najvažniji ispitna vežba, i ja sam hteo da snimam western koji se zvao po scenariju Zlatana Fazlagića Odmetnik Alonzo u epizodi Odmetnik Alonzo i žene. Mislim, nešto potpuno suludo, i hteo sam da je snimim na pozorišnoj sceni i da donesem pesak na tu pozorišnu scenu i neku kočiju na pozorišnu scenu, i onda mi dekan nije dozvolio, naravno ko bi dozvolio da se donese sad ko zna koliko 100 kila ili ko zna koliko kilograma peska na pozorišnu scenu, i ja sam onda napustio kao fakultet i otišao da radim kao asistent režije, ali posle jedno godinu dana sam se posramljeno vratio i nastavio da studiram i završio. Mislim, diplomirao sam pred samu Bolonju, ja mislim da sam kasnije jedno 18 godina sa tim diplomskim ispitom, a diplomu sam uzeo prošle godine i to sam kasnije jedno 12 godina da odem po nju.
Da, zanimljivo na tim dodelama diplome gde se renomirani glumci i reditelji pojave posle 20-30 godina, i sećam se jedne dodele gde se Slobodan Beštić pojavio posle 30 i kusur godina i njegove slike sa indeksa. Da, te slike sa indeksa su uvek sjajna zaostavština, kako su ljudi nekada izgledali, ali da li je bolja kombinacija da nešto zapravo uradite zaista, da snimate pa i da se vratite po svoju diplomu, ili da je možda nikad ne uzmete posle XY godina, jer ima ljudi koji su sve uradili u roku, završili, ali se zaista nisu bavili onim poslom za koji su studirali i imali ideju da upišu, eto, glumu, dramaturgiju, režiju.
Pa dobro, ja mislim da nije samo u ovoj profesiji tako, ima i među, ne znam, inženjerima i mašincima ljudi koji su to studirali pa nikad se time nisu bavili. I to je kao sasvim legitimno, ti nekad promeniš 3 fakulteta, 4 fakulteta da bi shvatio šta hoćeš. Naravno, ako tvoji roditelji imaju novca da te izdržavaju, ili ako si ti sposoban pa imaš neke posliće koje možeš da radiš dok studiraš. Tako da meni je to sve okej, naravno, i tako i treba. A u našem fakultetu je diploma je nevažna, jer ti praktično, kad ona ti postane važna kada dođeš u neke starije godine, pa kao, aha, ako imam diplomu imaću 12 evra veću penziju, kao, ili 14 evra veću penziju. Praktično ona ne znači ništa, znači ti mnogo te vežbe, jer ti upoznaješ svoju generaciju glumaca, dramaturga, scenarista i ostalih ljudi, direktora fotografije i tako dalje, koji su na fakultetu, montažera. Radeći te vežbe ti upoznaješ i ljude koji su van fakulteta, jer oni ti pružaju određene usluge, i ti uspostavljaš veze, i onda kao kreneš da radiš, zovu te da radiš, da budeš neki treći asistent. Ja sam na prvom projektu nosio kafe, to mi je bio posao, kao, iako sam već, ne, nisam tad još upisao akademiju. I onda ti kad sklopiš te poznanstva i ti onda kada dođeš u priliku da radiš film, onda ti moraš da znaš te ljude s kojima ćeš da radiš. Ako ih ne znaš, ti si propo čovek, kao, nema šanse da uradiš nešto dobro, ili moraš da budeš nenormalno talentovan ili pametan da bi uradio nešto dobro bez pomoći ekipe. Ja nisam ni talentovan, nenormalno, ni pametan, nenormalno, nego se oslanjam užasno na ekipu. Radim sa raznim ljudima, ne znači da je to kao jedna moja ekipa s kojom ja sad radim 30 godina, ne, radim sa mnogo ljudi, kao, ali ih sve znam, jer sam mnogo radio kao asistent i pomoćnik, i tako sam shvatio i video ko je ko i ko je kakav, a u principu su svi dobri ljudi i divni, kao. I samo je važno, kao, da ti kao reditelj moraš da imaš dovoljno snage da saslušaš predloge svih ljudi, ali ti si ono filter, kao, i kroz nešto prođe, nešto ne prođe. Znači, treba saslušati, 94% tih predloga ne valjaju, ali onih 6% su genijalni. I ako ti ne čuješ ovih 96% budalaština, ne čuješ ni ovih 6% odličnih. Ja kad govorim, kažem 96% budalaština, a samo 4% je dobro.
Ali
ta, to je proces. Da. Zato se i scenariji pišu po nekoliko godina, zato se scenarije nije nikad kao ti napiši scenariju i to je to, kao idemo da snimamo film. Ne, radi se 12 ruku, mi smo sad na 9. DJ ruci, šta god to značilo. Kao. Mora da se radi mnogo da bi ti uspeo da iščistiš sve, da motivišeš sve likove, da je sve jasno, da svakom glumcu bude jasno zašto to radi, kad radi, koliko jako to radi itd. itd. I to se sve rešava u scenariju. A, i onda moraš da imaš dobru ekipu da bi kao nešto dobro uradio. Bez dobrog scenarija to je skoro nemoguće. Desi se sigurno da je loš scenarij, a dobar film, ali to je u vrlo malo posto slučajeva.
A vi ste imali sreće i sa scenaristima?
Pa jesam, da. Imao sam sreće, ali nije to samo sreće. Ja sam tražio. Mislim, meni se desilo da ne snimam film po nekoliko, sad evo već valjda 15.
Kao, tako su neki jer, izračunali.
Da, jer nisam nalazio dobre scenarije. Nisam nalazio, ne, možda su i dobri, nego nisu dobri za mene. To stalno ponavljam. Kao ovo je možda dobro, ali nije za mene. I, ali dobro, onda sam se malo uvalio u neke serije. Shvatio sam da je kao u serijama budućnost, što se ispostavilo, kao, ali nisam uspeo da nađem novce za to. Nisam baš nešto sposoban za traženje novaca. Tako da mi je jedno 12 godina otišlo na dve serije kao, koje nisu snimljene.
Ako govorimo o ovom filmu, tu je scenaristkinja za koju, o kojem nismo mnogo čuli. I to je onda zanimljivo da se pojavljuju ljudi koji možda imaju ili adaptirane scenarije negde u fioci, ali i svoje originalne. Pa kako tragate za scenarijima?
Pa uglavnom ljudi meni šalju. I kao aj pročitaj ovo, aj pročitaj ovo. I uglavnom, onda ja kao to naravno pročitam i onda napišem šta mislim, onda se ponekad ti ljudi nikad više u životu ne jave zato što ja uvek napišem stvarno šta mislim. A nekad se jave oduševljeni, nekad dobijem i novce za te svoje savete. Uglavnom ne. I onda naiđe scenarijo koji je dobar. Kao. U ovom slučaju je bilo potpuno drugčije. U ovom slučaju je kao kada sam radio prvi film, nisam ja ništa doneo, nego su mene zvali producenti i rekli, e, imamo scenarij, imamo pare, hoćeš da režiraš. Mislim, što je stvarno, zvuči nenormalno, kao izgleda kao neka priča iz bajke, ali kao stvarno je tako bilo. Dobio sam scenarij i dobio sam, i rekli su, evo ti imaš toliko dana možda snimaš i toliko imaš metara trake i cepaj. Kao. Ja sam naravno sa drugim scenaristima i sa skript doktorima mnogo menjao taj početni scenarij da bi došao do tog po kojoj je snimen film, isto tako nešto 12-16 verzija, ne znam ni sam, ali je to tako bilo. Sad je vrlo slična situacija, mene su producenti zvali i rekli imamo scenariju pisan prema knjizi Jasminke Petrović koju je radila mlada scenaristkinja Ljubica Luković, hoćeš, aj pročitaj pa da kao ako te zanima. Pa sam ja pročitao, pa sam rekao, pa ne znam, ne, nije to baš moj domen, kao, ko zna da li ću ja ovo umeti, ali daj da vam pomognem oko scenarija. Kao, možda nešto izađe, tako kako smo, i to je trajalo jedno 4 godine, nisam siguran, od tog prvog telefonskog razgovora do ovog današnjeg dana, i onda tako vremenom, kako smo radili na tom scenariju, i ja sam se nekako ušao u celu tu stvar i primio se, na kraju i prihvatio da radim. Tako da, na različite načine. Za tu jednu neuspelu seriju sam čitao knjigu, tako se zove knjiga, moram da opsujem, Jebo sad 1000 dinara Bore Dežulovića, splitskog pisca i novinara, genijalnog.
Da, Boris Dežulović.
Boris Dežulović. I kako sam čitao, to je izašla, bila je neka letnja edicija, izlazila je uz Hrvatski jutarnji list, valjda svake subote izađe jedna knjižica. I tako ne znam koliko, 12 knjiga. I jedna od tih je bila ta Borina knjiga. Ja kako sam to čitao, da sam ga odmah zvao, ja mislim, nisam ni završio knjigu, nego na pola knjige, znali smo se od ranije, i kažemo, čoveče, ovo je genijalno, daj pomoći da snimimo film. On kaže, zakasnio si, već mene zvao, sad sam zaboravio i ko. I onda je to ništa. Onda
A taj film kasnije nije snimljen.
Nije, naravno. I posle nekoliko godina on mene zove i kaže, znaš šta, ono je propalo, kao onaj čovjek neće snimati film, a jo, ako ti hoćeš radi. I onda ja krenem to da radim i onda shvatim da nije film, nego serije. I onda izgubimo jedno 6 godina radeći na toj seriji. Na kraju dobijemo, mislim, budemo na nekom užasno važnom sastanku na Hrvatskoj radioteleviziji, gde su bili svi, ono, izgledalo je stvarno ko kad te primaju u Savez komunista, ja pretpostavljam da je tako bilo, kao sedi nekih 12 ljudi, direktor prvog, direktor drugog programa, direktor EPP-a, šef producenata, ono, milione nekih najvažnijih tamo šefova, samo generalni direktor nije bio tu, koji nam kažu, raskinite ugovore sa svim koproducentima, mi hoćemo da vam damo 100% par, pošto je ovo genijalno. I mi raskinemo, izračunamo ovo, snimamo, to su velike pare, i promeni se, budu izbori, promeni se vlast, promeni se uredništvo HRT-a, i oni kažu, e, malo smo pogrešili, ne možemo da vam damo 100%, možemo da vam damo 30%, to je kod da su nam rekli, možemo da vam damo 0, i to propadne. Tako da, znači, nekad čitaš knjigu, nekad vidiš u novinama neku vest, jednom sam pokušao prema nekoj vesti iz novina sa nekim mladim scenaristom Drapšem, nije nam uspelo, ali pokušavaš,
nekad
pa
nekad
upali.
Nekad ne uspe, da.
Treba biti pametan i ne izgubiti život na jednu stvar, nego kad vidiš da ne može, ne može. Mislim, nije mi uspelo ni sa Bekimom Serjanovićem, Ljepši kraj, nažalost, pokojnim, zato ga i pominjem, zato što me mnogo pogodila njegova smrt. S njim je trebalo, i sa scenaristom, naravno, teško da pisac knjige može da bude scenarista, smo radili na tom Ljepšem kraju, jedno 3-4 ruke, i onda sam je rekao, on ne ide, ne vredi, ne valja. I odustali smo, nismo gubili vreme. Mislim, izgubili smo neko vreme, ali ne užasno mnogo vremena. Tako da je to samo bitno stalno pokušavati, i onda se nekad priča otvori, nekad se ne otvori.
A ljudi sa strane misle da šta god da se započne, da manje više je to.
Da, ono je propadne, ja mislim, 9 od 10 projekata, tako se meni čini, kao, možda i više. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man? Could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Yeah!
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Gost današnje emisije Radivoje Andrić. Ono što u vašoj filmografiji ljudi negde najviše voli poznaju, apsolutno Kengur i Munje. Mislim, to je nekako apsolutno ono što spada i među omiljene filmove domaće publike. Pa kako se osjeća neko ko je zapravo snimao ono što ljudi vole? To je jedna veoma lepa pozicija i pored svih ovih muka snimiti kasnije još nešto i zapravo sve ove ideje koje imate ovaplotiti.
Pa to je nekako prijatna je ta pozicija kad te ljudi vole. Međutim, ja sam se nekako, pre nego što sam postao reditelj, sam se muvao po ovom gradu, noćni život, to sve, tako da su mene ljudi voleli
i bez toga.
I bez toga, i pre toga. Ja sam znao manje više sve i iz glumačkog, i iz muzičkog, i iz svakakvog sveta i polusveta, pre nego što sam postao poznat. Tako da sam ja, ono što se u moje vreme govorilo, gradska faca. Nisam bio ni blizu glavna, ni blizu ni među 100 glavnih, ali sam bio tu negde, kao. Tako da sam ja, ne znam ni sam, ja sam radio u stvari sve te stvari za te ljude, za te ljude sa kojima sam se družio između 16. i 30. i ne znam koje godine. I onda se ispostavilo da i dobar deo drugih ljudi koje ja ne poznajem shvataju to o čemu se govori u tim filmovima i da im se dopadaju. I naravno da je prijatno kad, ne znam, odem u Sofiju i priđe mi neki mladi bradonja i kaže ja sam osnivač tvog fan kluba ovde u Sofiji. Ima nas trojica. I to je genijalno. Nema veze što je fan klub u trojica, ali kao imaš svoj fan klub u Sofiji i imaš tri člana taj fan klub. To je naravno kao da ti je drago. Ali ne treba to da ti generalno pomuti svest kao sad me ljudi vole. Mislim, to je ono, ne valja, kao jer to je smetati. Realno ti smeta, jer kao, jao, mene ljudi vole, sad ja šta god da uradim, bit će dobro. Neće biti dobro, naravno, kao moraš ponovo isti krv, znoj i sve da uložiš kao i u prvom filmu i u poslednjem filmu. Mislim, nema šta, kao, da li te vole, da li te ne vole, isti ti je đavo, ti ćeš da pogineš radeći.
E sad, za kreativno stvaranje treba žar, treba strast. Ako znamo iz koje ste vi porodice, mislim, i koja je vaša majka u tom smislu,
da,
ne treba brinuti.
Ona je nedostižna.
Da kažemo Bojana Andrić.
Da, njena strast je nedostižna. Ona, mislim, sad trenutno, ne znam da li smemo ovo uopšte javno da kažem, ona je urednik u redakciji, volonter, penzioner. Znači, ona je urednik redakcije, ali ne prima pare za to. Kao. Radi za džabe, ne znam koliko već 5 godina, 7 godina.
Da, radi Trezor i ona je vrlo često dolazila i u Radio Beograd.
Da.
Ali
njena strast je ono, stvarno, mislim, daleko sam ja od toga.
Ali to je verovatno bila atmosfera u kući.
Jeste, da. Jeste, je kako nije. Mislim, mi smo ono godinama spavali na nekim beta kasetama koje ona spasavala, pošto u vreme tamo sankcija, kriza, su presnimavali jer nije moglo da se uvoze kasete. Kao i onda su se presnimavali toku. Nemam pojma, Neven su nekoliko epizoda presnimljene, svašta je presnimljeno i onda je ona tako krala praktično iz televizije, ispasavali i onda smo mi spavali na tim, ono kao krevet, pa 2-3 reda beta kaseta, pa onda dušek, pa onda mi spavamo na tome, troje dece. Tako da ta strast je stvarno nedostižna, ali da, važna je strast, ali i kao važno je da imaš neku zrno talenta, ali je najvažnije kao i uvek ono, upornost i rad. Ne, moraš da sediš, što se govorilo u moje vreme u osnovnoj školi, da zagreješ stolicu. Moraš. Ne može da se uspe drugčije. Moraš da sediš. Prvo sa tekstom sam, pa sa drugim. ljudima, pa sa, ne znam, scenaristom, pa sa direktorom fotografije, pa sa scenografom, pa sa svakim glumcem posebno, pa sa svim glumcima zajedno. To je da poludiš.
A u tom smislu glumci, glumci su vam važni, glumci su vam onda i prijatelji, pa su i pravo merilo, zato što kad glumac nešto izgovori, možda je do tada moglo da stoji, ali tada pada, ako nije životno, ako nije...
Da, ja sam davno shvatio da često, najčešće nisu glumci krivi, kao ima reditelji koji ono teraju, kao da se ponavlja nešto po 40-50 puta, kao ne, obično ne valja ta replika, ili ne valja scena, ili ne valja suština scene, ili ne valja, nisi pronašao šta je dominanta scene, moraš da ti menjaš, ne da ponavljaš stalno i da teraš njega, aj ovako, aj onako, aj ovako, gubljenje vremena. Nego ako nešto ne valja, prvo se zapitaš da li sam ja, da li sam ja kriv za to što ne valja, a ne neko drugi, kao. I onda se mnogo brže dođe do rešenja kad prevališ tu, kada praviš taj obrt, da kao nije glumac, ne zna da kaže, nego ti nisi znao da napišeš ili nisi znao da mu objasniš. I onda kao tražiš nešto drugo što znaš da objasniš i menjaš. I onda to funkcioniše mnogo bolje. Kao. Ne, mislim, ne sme čovjek da bude sujetan kad radi sa mnogo ljudi. Mora da ima određen autoritet, jer je reditelj onaj čija je zadnja reč. I kao mora tako, mislim, nema demokratije nigde na svetu, pa ni u filmu. Mora da postoji neka vrsta diktature. Jedan čovjek mora da kaže
i reditelj ne sme da bude neodlučan u tom smislu, nego
ne,
mora da...
Pa ne sme, to je mnogo skupo kad je reditelj neodlučan. Može da bude neodlučan u pripremama, kad se radi na scenariju, na papiru, tad papir trpi sve i nije skup. Ali na snimanju, ono, dan snimanja je, ne znam, 12.000 evra, kao, mislim, ti ako si neodlučan, ako se radi 12 sati, ako si neodlučan 1 sat, ti si neodlučan 1000 evra, kao, mislim, to je, ne može čovjek sebi da dopusti. Kad te, na tešku, s tešku muku njegovi producenti nađu pare, sada on tako da ih troši zato što je neodlučan, to je nedopustivo praktično. Naročito u našim, možda u nekim bogatijim kinematografijama je okej, kao reditelj kaže, e ljudi, meni danas nije neki dan, nećemo danas da snimamo, moram da razmislim. To je super.
Ali čak je verovatno i to retkosti za najveće reditelje, zato što...
Da, ne znam. Mm-hmm. Ne znam, nikad nisam imao dovoljno para, uvek je bilo kao najduži, dok se snimalo na filmskoj traci, najduži kadrovi koji kad se snimi, ono, smisliš neku scenu da se dešava u jednom kadru, onda je vežbaš jedno 3 sata i onda mora da se snimi iz jednog dubla, jer ti nemaš trake za 2 dubla, kao nećeš imati da snimiš druge scene ako još jedan dubl snimaš te scene. Tako da je to ono, uvek je strepnje, kao jao, što je dobro, jer ti oštri nekako misao. Kad si sputan raznim tim produkcionim i ostalim stvarima, onda ti to, tvoju misao izoštri da bude tačnija, preciznija, da je bolje prezentiraš, zanimljivije, da je prezentiraš gledaocima, jer nemaš para da im prodaješ šarene laže i ne znam, neke atrakcije fantastične, nego moraš da im prodaš suštinu, kao i da im pokažeš suštinu. I onda ti sam bolje radiš ako si stisnut.
U tom smislu jedva čekamo da gledamo Leto kad sam naučila da letim, vi verovatno jedva čekate da ga snimate.
Da. Da, jedva čekam da idem na more. Mislim, snima
kao
se film
i svi
na moru.
Mi, kao i svi mi koji nećemo snimati film. Hvala na ovom današnjem gostovanju.
Samo da kažem da je to užasno snimati, raditi na moru. To je užasna stvar, jer misliš da je divno, u stvari užasno. Radio sam jedan dokumentarnu seriju koja se zvala Teenage Elada, kao u Grčkoj, kao ja idem u Grčku da tamo kao snimam nešto putopisni neki film, ja ću tamo da uživam. Umro sam od posla, kakvo uživanje. Tako da u stvari to kao snimaš na moru, jao, blago se njemu, nije.
Ovo je bio Radivoje Raša Andrić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Je te dédie
Thank you.